Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Găsit, stimați ascultători! Este a treia noastră întâlnire în care vorbim despre dragoste. Și cum majoritatea dintre dumneavoastră intuiți, studiem capitolul 13 din 1 Corinteni. Ei bine, dorim să înțelegem cum este această dragoste, de unde vine ea și cum ar trebui să se manifeste în relațiile noastre interumane. Îi spun bun venit pastorului Iosif Sălăjan.
Bine v-am regăsit!
Suntem la versetul 7 și aș vrea să-i dau citire pentru ca ascultătorii noștri să știe la ce ne referim. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Atunci când ajungem la acest pasaj, știți ce îmi imaginez? O femeie care trăiește sau supraviețuiește alături de un alcoolic și care încearcă să facă față tuturor inerențelor. Este naivă, credulă, fără personalitate, fără perspectivă și pur și simplu îndură pentru că iubește. Așa este această dragoste descrisă în 1 Corinteni, capitolul 13, așa cum o numim dragostea agape.
Nu e chiar această dragoste, dar ceva elemente din descrierea dumneavoastră se regăsesc. Pentru că dragostea, adevărata dragoste, spune aici, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea are ceva ce protejează, ce nu expune. Bineînțeles, acum există o limită până la care dragostea acoperă totul.
Pentru că dacă mai are limită, mai este dragoste?
La un moment dat, nu este problema cu dragostea. În momentul în care ceva se descoperă și efectiv nu mai poate fi acoperit un anumit lucru. Noi ca oameni, în relațiile noastre cu semenii, noi nu avem datoria de a publica sau de a face reclamă lucrurilor negative. În momentul în care o femeie, în cazul ipotetic lansat de dumneavoastră, trăiește un mariaj într-o stare în care drama e la ordinea zilei.
E normalitate.
E cumva normal ca anumite lucruri să acopere. Pentru că descoperirea unor lucruri s-ar putea să adâncească drama. În schimb, dacă drama aceea nu încetează, la un moment dat, oricum se va descoperi. Adică, ceea ce cred că sugerează aici Apostolul Pavel este să fii foarte înțelept, să fii foarte precaut cu modul cum lași să se scurgă informațiile dintr-o relație, pentru că dragostea se stabilește într-o relație. Pentru că, scurgându-se anumite informații nocive, sau defăimătoare, ar putea să dăuneze și mai rău relației respective.
Dar dacă se descoperă și persoana implicată în acea relație de dragoste este confruntată și spune, ba nu e adevărat, sau poate chiar crede, începe să creadă că nu e adevărat, pentru că tot aici vorbim despre dragostea care crede totul.
Da, dragostea crede totul. Cred că aici sensul acestui tot înseamnă să îi dai credit total omului. Bineînțeles că în momentul în care minciuna se adeverește sau hoția se descoperă sau într-o relație conjugală adulterul este clar, nu mai poți să crezi ceea ce este exact împotriva afirmației sau care neagă fățiș afirmația cuiva nu înseamnă că trebuie să fii credul. A crede totul nu înseamnă a înghiți nerumegat absolut totul, ci înseamnă să dai credit omului până la proba contrarie, până la momentul în care se dovedește falsul. Nu ai de ce să iei pe cineva drept mincinos sau drept înșelător dacă tu nu ai dovezi în sensul acesta. Dragostea este o inițiativă din partea celui care oferă dragoste, prin care încearcă să și-l apropie pe celălalt. Ca urmare, trebuie să-i acorzi încredere celuilalt. Nu înseamnă să nu iei în seamă faptul că omul, până la urmă, tot om e. Uneori accentuez, mai ales în fața tinerilor, importanța unei judecăți foarte echilibrate atunci când cineva își alege prietenii de suflet. Există prieteni cu care participăm la activități, cu care ne petrecem poate o anumită parte a timpului liber, dar există prieteni de suflet. Prietenul de suflet, chiar dacă sună dur, este un fel de lada în care îmi arunc toate problemele, în care mă destăinui. Dar și aici trebuie să existe o limită. Adică eu trebuie să știu că omul respectiv, tot om e, nu e Dumnezeu. Atunci când spune Scriptura că există un prieten care iubește mai mult decât un frate, nu cred că se referă în primul rând la oameni, ci este Domnul Iisus Hristos. Lui poți să-i spui orice, dar acest crede totul nu trebuie să însemneze că de acum mă expun cu toate vulnerabilitățile mele și devin practic un obiect de care oricând celălalt poate să profite.
Știți ce înseamnă asta? Că nu există dragoste autentică pe acest pământ?
Nu, eu cred că există, dar...
Și atunci, dacă există o astfel de dragoste care crede totul, acoperă totul, de ce n-aș avea încredere?
Am încredere, dar nu am încrederea pe care o am în Dumnezeu. Dacă există lucruri pe care nu pot să le dau în grijă cuiva, dacă există lucruri despre care nu pot fi sigur că în momentul în care sunt divulgate, de exemplu, în care încrederea mea este trădată, ele mi se vor întoarce sub formă de bumerang și mă vor izbi, ba mai mult, s-ar putea să-i afecteze și pe alții, atunci nu pun lucrul acesta în custodia cuiva, ci discut lucrul acesta doar cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care rezolvă problemele. A iubi nu înseamnă să te arunci fără judecată în mâna, în brațele sau chiar în ghearele cuiva.
Dar înseamnă să te arunci cu rezerve?
Nu înseamnă să te arunci cu rezerve, ci înseamnă să te arunci în perspectiva sau în cunoștința a ceea ce se poate întâmpla. Nu înseamnă că dacă eu nu ți-am spus tot, nu înseamnă că nu am încredere în tine, ci înseamnă că sunt unele lucruri pe care, dacă ți le-a spune, poate te-ar distruge. Ce-ar fi dacă un părinte nu ar ascunde nimic în fața copilului? Aici există o relație specială, relația soț-soție, în care perdelele trebuie să dispară. Însă și acolo, să luăm un caz ipotetic. Ca păstor, ca pastor, am aflat că cutare sau cutare trăiește într-o relație ilicită. Din biserică. Un om la care toată biserica se raportează într-un anume fel. Dacă lucrul acela nu e știut, acoperă totul. Eu nu am obligația să descoper, să prolific păcatul, să știe toată lumea, dacă tot e
s-a
păcătos
întâmplat.
Omul, hai să știe toți. Nu, eu trebuie să gestionez problema, trebuie să conciliez părțile implicate, trebuie să încerc să repar. În cazul în care nu se repară, oricum se descoperă. Nu trebuie neapărat să-l descoper eu, pentru că diavolul va avea agenți prin care să aducă la lumină hidoșenia păcatului. În schimb, dacă soția mea nu poate să ducă, cred că este o formulare corectă, nu poate să ducă povara respectivă la momentul respectiv, nu cred că am obligația...
Dar acolo este o relație profesională.
Da, da, despre asta vorbesc. Deci nu trebuie să vin cu toate tainele care zac în străfundul inimii mele să mă arunc în brațele sau în mâinile cuiva.
Despre o relație de dragoste dintre doi oameni și, așa cum spuneam, nu doar dintre un bărbat și o femeie, nu doar în cadrul căsătoriei, ci Pavel vorbește despre o relație în cadrul bisericii,
da,
între niște creștini.
Relație frățească.
O relație frățească. Atunci când este vorba de dragoste, cred că asta înseamnă mai mult decât o relație strict profesională.
Bineînțeles.
Asta înseamnă că... probabil acord mai multă încredere persoanei respective.
Da, și există și un risc pe care mi-l asum. E imposibil să intri într-o relație umană în care să nu-ți asumi anumite riscuri. Atunci când e vorba despre relația cu Dumnezeu, lucrurile stau fundamental altfel. Dumnezeu nu te dezamăgește. Poți să ajungi dezamăgit, dar nu de Dumnezeu. Te dezamăgești singur. Însă atunci când vine vorba despre oameni, Atunci, cred că tocmai acest demers al încrederii, al creditului acordat cuiva, face ca relația să se închege.
Și poate tocmai asta înseamnă dragostea.
Exact. Despre asta vorbește Pavel.
Ce înseamnă că dragostea nădăjduiește totul și mai apoi că suferă totul?
Mă întorc la imaginea pe care ați formulat-o, ați creonat-o la început. Ce înseamnă, de exemplu, în cazul unei femei, al cărui soț este un bețiv și care poate o torturează, o molestează pe femeia respectivă, ce înseamnă să nădăjduiască totul? Vedeți că în anumite relații, privind din exterior, ar fi imposibil ca cineva să mai spere vreo schimbare. E imposibil, e inuman. Și totuși, cel care se află în relația respectivă, până la ultima limită, și acum, care va fi limita? Cred că limita aceasta ține de fiecare, de cel implicat în relația respectivă, mai speră, mai nădăjduiește, mai oferă o șansă.
Dar știți ce ar spune un specialist în domeniul social? Ar spune că aceasta este codependență și nu este dragoste.
Da, codependența înseamnă altceva. Codependența înseamnă să fii într-o relație în care, practic, tu să încurajezi anumite
practici
sau acțiuni distorsionate,
comportamente
nepotrivite, prin aportul tău la relația cu omul respectiv, prin a nu-l informa pe celălalt sau prin a nu-l ajuta pe celălalt să iasă din tiparul de comportament în care este robit. Însă, într-o relație bazată pe dragoste, există comunicare. Celuilalt îi comunici dacă ceva nu-ți place. Îți permiți cu duhul blândeții chiar să-l mustri pe celălalt. Cred că aceste trăsături despre care vorbește aici Apostolul Pavel mai degrabă protejează persoana implicată în relația cu mine în fața oprobiului public. Pentru că publicul, în momentul în care prinde o fisură, oricât de subțire să fie ea, o breșă, oricât de nesemnificativ ar fi, imediat va broda, va încerca să speculeze acea fisură și daunele pot fi mari. Eu protejez persoana implicată, dar nu protejez faptele lui care efectiv îmi dăunează și mai degrabă sau mai târziu vor putea distruge relația.
Și pe persoana în cauză.
Sigur.
Și așa cum spuneați, nădăjduiește sau speră totul. Speră că într-o zi lucrurile vor merge bine.
Da, și spuneam că aici speranța aceasta nu este o himeră, nu este o aruncare în imaginar, ci este un demers care izvorăște din ceva supranatural. De ce accentuez lucrul acesta? Există bărbați care, uitându-se la modul cum se comportă soția cuiva cu acel cineva, a spus, băi, dacă ar fi soția mea, aoleu. Nu e așa. Pentru că fiecare relație formează anumite fâșii, anumite cărări pe care cei doi le cunosc, pe care cel de din afară nu le cunoaște. Nu trebuie să fie pentru mine un lucru ciudat, un lucru bizar, un lucru de neconceput sau o nebunie ca cineva să spere. Să spere pentru acel cineva cu care are o anumită relație. Pentru că s-ar putea ca în momentul în care eu sunt în aceeași situație să reacționez la fel. Pentru că doar cel care este implicat emoțional, cel care este implicat
cel care iubește
principial chiar, cel care iubește, cunoaște ce se întâmplă în procesul, în evoluția relației dintre cei doi.
Și nu în ultimul rând, de fapt, în felul acesta și încheie Pavel caracterizarea dragostei, aceasta suferă totul.
Da, suferă totul. Cred că cuvântul acesta pare destul de nepotrivit în accepțiunea secolului 21 în contextul dragostei. Din păcate, trăim într-o epocă în care dragostea este atât de diluată încât oamenii cred că dragostea exclude suferința. Iată că Pavel, din potrivă, ne învață că dragostea presupune suferință sau produce suferință. Dar ce fel de suferință? Este acea suferință neegoistă care se mistuie sau care îl mistuie pe cel suferind de dragul celuilalt. Este altceva decât atunci când mi-am lovit degetul cu ciocanul. E altceva decât atunci când, printr-un accident nefericit, mi-am zdrobit corpul. Sau e altceva decât atunci când cineva suferă din egoism. Suferința egoismului este cumplită. Adică cineva de rău ce este, suferă.
Se încăpățânează.
Nu, e altceva. Este suferința provocată de dragoste, de dorința de bine față de celălalt. Dacă vreți un exemplu din Scriptură extrem de convingător, covârșitor, este Domnul Iisus Hristos, care plânge. Iisus nu-și plânge neputința, pentru că nu este un neputincios. Iisus nu-și plânge durerea fizică, durerea proprie. Iisus nu-și plânge nebunia. Uneori facem acte necugetate, după aceea plângem. Iisus plânge, de exemplu, atunci când la mormântul lui Lazar vede necredința, plânge pentru că îi este greu să accepte realitatea în care zac acești oameni necredincioși. Și în discuția lui cu tatăl accentuează această problemă. Nu plânge pentru că a murit Lazar. Iisus știa foarte bine că Dumnezeu poate să-l ridice din morți pe Lazar. Ci plânge din cauza necredinței acestor oameni. Sau, un alt caz absolut covârșitor, este atunci când Iisus, stând pe munte, se uită la Ierusalim și imaginea este copleșitoare. Iisus privește la o cetate, o cetate răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, despre care spune, de câte ori am vrut să vă strâng, cum își strânge cloșca puii și voi n-ați vrut. Și este un moment în care se descătușează lăuntrul Domnului Iisus Hristos, lăcrimează, plânge și spune, Ierusalime, Ierusalime. E, despre această durere vorbește aici Apostolul Pavel. Suferă totul. În momentul în care nu-mi convine ceva, în mod egoist, în mod uman păcătos, reacționez cu brutalitate, cu violență, cu forță și îl pun la punct pe celălalt. Când iubești, nu faci așa. Când iubești, durerea care este provocată te apropie de celălalt, nu te îndepărtează. Este ceva care, practic, schimbă radical și concepția despre suferință.
Spuneați la un moment dat că în mariajul, în căsătorirea de astăzi, nu mai este concepută suferința, chiar în contextul dragostei. Mă întreb însă, în ce măsură este concepută în relațiile dintre credincioși? În ce măsură conștientizăm noi că o astfel de dragoste trebuie să experimentăm în relațiile frățești?
Da, din păcate, în biserică, unii vin cu o credință și cu o dragoste idilică. Stăm sub salcâm, ne uităm la stele, e frumos. Nu e așa, în biserică nu e așa. În biserică vine fiecare cu colțurile lui.
Dar există relație de dragoste.
Bineînțeles.
În biserică.
Și tocmai prin această atitudine de compasiune. Compasiune înseamnă suferință împreună cu celălalt. Tocmai prin aceasta se manifestă adevărata dragoste. Nu înseamnă că nu sufăr. Nu, s-ar putea să sufăr. Dar de dragul celuilalt, suferința nu mă îndepărtează. Vedeți, aici este marea dramă pe care unii o trăiesc în biserică. Vin în biserică și așteaptă ca toată lumea să ia în brațe, să-i giugiulească, să se poarte frumos cu ei, să-i mângâie pe creștet, să le ofere tot ce au nevoie.
Da, pentru că în lume, așa cum se spune, n-au experimentat această dragoste.
Da, e adevărat.
Și se așteaptă să o primească în biserică.
Numai că, gândiți-vă, dacă, ipotetic, într-o biserică toți vin cu aceste așteptări, cine mai oferă? Și dacă cineva, având aceste așteptări, îl lezează pe celălalt, cum să reacționeze celălalt? Dacă toți vrem în brațe, cine ne mai ține în brațe? Și dacă toți vrem să se poarte frumos celălalt cu noi, dar noi nu reușim lucrul acesta, putem să ridicăm această pretenție în dreptul celuilalt dacă noi înșine
nu
invalidăm această premiză? Nu?
Cum ar arăta biserica creștină de astăzi dacă fiecare dintre noi ne-am înțelege menirea și anume aceea că suntem chemați să iubim și nu să primim iubire în primul rând?
Cred că ar fi mai multă toleranță în primul rând. Pe mine uneori mă întristează, chiar mă contrariază intoleranța pocăită. Uneori în biserică, pocăită în ghilimele, uneori în biserică se manifestă o cruzime ieșită din comun față de celălalt. Dragostea exclude cruzimea. Dacă iubesc, nu pot să mă bucur de necazul celuilalt. Nu pot să mă bucur dacă în sfârșit am reușit eu să mă ridic, dar pe capetele sau pe cadavrele celorlalți. Nu se poate așa ceva. Biserica, la modul ideal, acolo unde se manifestă dragostea, este un loc în care eu am grijă de celălalt și celălalt are grijă de mine.
Dar nu există riscul că atunci când mă centrez pe om și pe relația cu omul, implicit pe dragoste, să coborâm standardele și să călcăm în picioare principiile?
Riscul există.
Că tocmai, practic, aici se duce lupta. Ținem la principii și atunci suntem nevoiți să mai lovim un oameni.
Bineînțeles, dar principiile întotdeauna trebuie să vină îmbrăcate în acțiuni, în manifestări, în comportament. Iar un principiu rigid, un principiu fără viață, practic nenorocește, omoară. Este ca bățul de fier, ca toiagul de fier cu care îl cotonogești pe celălalt și îl lași lat. Nu, principiul trebuie să rămână. De aceea spuneam că într-o relație comunicăm și spun, fratele meu, surioară, ceea ce faci tu nu se cuvine. Adică trebuie să înțelegem niște lucruri aici. Suntem într-o relație, într-adevăr, suntem prieteni, suntem frați, dar ne și respectăm. Și în primul rând, respectul reciproc în relația interumană se bazează pe respectul față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a stabilit niște reguli, le respectăm, pentru că tocmai respectând regulile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, stabilim legea între noi. Și vedeți că nici Dumnezeu nu ne ia așa prin surprindere, ca la vânătoare, pac, te-am prins și te-am articulat. Nu. Și Dumnezeu urmărește evoluția noastră. Dumnezeu nu-l ia pe om în virtutea momentului și spune, gata, acum ai căzut, te-am și terminat. Nu. Dumnezeu îi oferă totdeauna omului să se ridice. Cel neprihănit, spune înțeleptul Solomon, cade de 7 ori, dar se ridică. Păi cine îl ridică? Că dacă el e puternic, n-ar trebui să cadă. Nu, el nu e puternic în sine, el cade, Dumnezeu îl ridică. E această reciprocitate a ridicării celuilalt schimbă absolut uimitor fața unei biserici. Când în biserică sunt o mână întinsă spre celălalt și celălalt vine cu o mână întinsă spre mine.
Dragostea nu va pieri niciodată, spune Apostolul Pavel în versetul 8 din 1 Corinteni, capitolul 13.
Îmi place foarte mult această expresie a lui Pavel. M-am uitat să văd ce spune de fapt textul grecesc aici. Spune că dragostea nu cade niciodată. Și ca imagine am încercat să vizualizez dragostea ca o frunză. În literatura clasică, din cele mai vechi timpuri, încă de pe vremea lui Homer, există imaginea frunzei. Pe aceasta a fost preluată de poeți și prelucrată în diferite contexte. Omul este de multe ori asemuit cu frunza. Este un poet care pune așa întrebarea: omul este o frunză dusă de vânt, dar unde e creanga? Și cine e creanga? De data aceasta aș vrea să asemuiesc dragostea cu frunza. Nu? Ce spune Pavel? Dragostea nu cade niciodată. Nu e ca frunza care cade din pom, din copac. Nu, vine momentul, da, a fost cât a fost, a fost verde, a avut pețiolul, teaca puternică, dar a venit toamna, a dat un pic rugina, a trecut vremea, s-a așternut praful și, în mod normal, legea entropiei spune că trebuie să cadă, să putrezească, să se reintegreze în natură. Ei, dragostea este altceva. Frunza dragostei nu cade din pom.
Altfel spus, omul care iubește, iubește pentru totdeauna.
Da.
Revine la contextul general și face o comparație între dragoste, ceea ce le propune corintenilor ca metodă mai bună de slujire, și diferite daruri spirituale. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dar dragostea este cu totul altceva.
Da, dragostea rămâne. Și rămâne pentru că este conectată la însuși Dumnezeu, care este, natura lui Dumnezeu este dragoste. Când citim aceste descrieri ale lui Pavel, vorbește despre prorocii. Se vor sfârși, în sensul că se vor împlini. Adică vine momentul în care prorocia încetează a mai fi prorocie.
Este realitate.
Pentru că în momentul în care se împlinește evenimentul profetizat, prorocit, prorocia încetează, nu mai are valoare. Apoi vorbește despre limbi. Să nu uităm că în contextul mare al acestui discurs, problema este manifestarea darurilor spirituale în biserică, printre care și prorocia, vorbirea în limbi și alte lucruri. Se pare că cele două, vorbirea în limbi și prorocia, au constituit cumva mărul discordiei. De aceea
erau cele mai râvnite.
Erau cele mai râvnite și produceau tulburare în biserică. Nu știau care e mai înzestrat în aceste două domenii. Și Pavel de aceea le spune la începutul acestui capitol, de fapt în capitolul 12, în partea finală, vă voi arăta o cale nespus mai bună. Deci, tot fragmentul acesta din 1 Corinteni, capitolul 13, are menirea de a duce pe ascultător sau pe cititor la această concluzie. E, până la urmă, prorociile se vor sfârși? Limbile vor înceta? Cunoștința va avea sfârșit? Dar dragostea rămâne. Deci aceste daruri spirituale trebuie să fie reevaluate. Toate aceste manifestări, pentru că asta înseamnă să ai dar spiritual, să fii înzestat de Dumnezeu, să fii echipat de Dumnezeu, învrednicit, împuternicit, pentru a-L putea aborda pe celălalt. Aceste lucruri, mai devreme sau mai târziu, încetează.
Sunt temporare.
Pentru că relațiile din lumea aceasta, relațiile pământești din contextul păcatului, sunt altceva decât a fost relația edenică, relația pe care Dumnezeu a așezat-o între oameni la creație. În momentul în care Dumnezeu va recrea lucrurile, ne întoarcem la starea edenică. Deci toate acele daruri spirituale care ne sunt necesare acum pentru că păcatul a alterat relațiile, și sunt manifestarea harului lui Dumnezeu prin oameni către oameni, încetează sub forma aceasta. Acum vorbim în diferite limbi ca să putem comunica. Dacă nu-ți cunosc limba, nu pot să comunic, nici măcar dacă vorbim aceeași limbă. Nu? Ce spune Pavel? Aceste lucruri sunt vremelnice, ele încetează, dar dragostea rămâne. Dragostea rămâne pentru că nu este circumstanțială și nu este temporală. Adică nu există condiții care să anuleze necesitatea dragostei. Dragostea nu intervine ca o nevoie după căderea în păcat. Dragostea există ca un dat fundamental. Dumnezeu este dragoste, de aceea este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că este dragoste. Dragostea se cere comunicată și împărtășită. Deci ea rămâne. Chiar dacă aceste condiții în care trăim acum, condițiile de păcat, vor înceta.
Pavel folosește două ilustrații pentru a absolut încerca superbe să surprindă limitele darurilor și desăvârșirea dragostei. El vorbește despre starea de copil și starea de adult. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Ce mesaj transmite el despre dragoste și despre daruri prin această ilustrație?
Un mare adevăr. Și imaginea aceasta, eu aș aplica o dublat, și anume m-aș referi la copilul biologic și apoi m-aș referi și la copilul spiritual. Pentru că și dezvoltarea spirituală presupune un proces de creștere de la stadiul de copil la adult, la măsura plinătății de adult. Când eram copil, spune Pavel, parcă îl văd povestind, vorbeam ca un copil. Cum să vorbești altfel? N-ai cum să vorbești altfel, nu?
Chiar dacă încerci să vorbești ca un adult?
Simțeam ca un copil. Nu sunt prea în vârstă, dar deja am început să reevaluez trăirile copilăriei. Este ceva fabulos. Când eram copil și ascultam pe unii ținând discursuri sau predicând în biserică, mă simțeam cumva timorat, pentru că eu nu aveam ce să povestesc așa. Și mă gândeam, măi, dar în ce lume au trăit oamenii aceștia? Chiar așa, lume de basm, a fost lumea aceea în care au trăit acești oameni? De la o vârstă, încep să reevaluezi evenimentele, trăirile, sentimentele copilăriei. Treci pe undeva, pe unde ai trecut în copilărie, și se deschide o lume în fața ta. Nu? E o diferență. Ceea ce atunci ți s-a părut nesemnificativ sau ți s-a părut o gogomânie, reevaluând la o anumită vârstă momentul, spui, măi, ce interesant, uite ce conexiuni se stabilesc între elementele tabloului. Ce spune Pavel? Simțeam ca un copil. Gândeam ca un copil. Cum gândești un copil? Nevinovat. De multe ori, neținând cont de consecințe, nu le anticipează. Trebuie să treacă prin anumite stadii de formare ca să-și dea seama că anumite lucruri au consecințe. Deci gândeam ca un copil. Dar când am ajuns om mare, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Ce mare contrast între copilărie și starea de adult. Ce-ar fi să vii cu tot arsenalul copilăriei în lumea adulților? Sigur, noi cu toții rămânem copii într-un sens. Dar dacă am venit cu toată copilăria noastră între majori, între adulți, am supăra.
Asta se întâmplă în cazul tulburărilor psihice, a unor tulburări.
Mi-amintesc de un caz absolut jenant pentru cei care am participat, când cineva, la o anumită vârstă deja, s-a comportat de parcă era un copil de câțiva ani. Nu știi ce să faci, te blochezi. Respectiv, poate se simte în apele lui. Așa, cu devierea comportamentală de care suferă, dar tu nu mai știi cum să-l abordezi. Ce spune Pavel aici? Am lepădat ce era copilăresc. Când ești copil, te concentrezi doar asupra ceea ce e în mâna ta atunci. Nu evaluezi lucrurile. Nu le treci prin filtrul sensibil al rațiunii. Pentru că, până la urmă, rațiunea trebuie să fie sensibilă. Sau sensibilitatea să fie rațională, dacă vreți. Asta înseamnă să fii matur. Când ești copil, ți-a luat cineva jucăria, te-ai supărat, te-ai ofticat. Ai dat cu ceva de pământ. Ai fugit acasă. E, când ești mare, nu mai faci lucrul acesta. Te-a supărat colegul de joacă, în ghilimele? Îi comunici? Sau dacă vezi că nici măcar nu e în stare să-ți asculte comunicarea la momentul respectiv, aștepți, suferi. Apropo de suferă totul, nu? Nici nu îl dai imediat pe gura satului. Acoperă totul? Nu acoperă păcatul, pentru că discută cu el. Dacă nu poate să facă nimic cu el, atunci cere ajutor. Dar nu mai sunt copil în manifestări. Acum vedem ca într-o oglindă, spune el mai departe, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Deci există ceva chiar mai mult decât ceea ce este acum. Pavel, de fapt, ne trece prin trei etape importante ale vieții. Copilărie, indiferent dacă vorbim despre copilăria biologică sau cea spirituală, apoi maturitatea, starea de adult, și anticipează puțin starea de perfecțiune, care nu e încă, dar care va fi.
Mă mai gândeam la o altă aplicație a acestui pasaj în contextul în care credincioșii din Corint încă râvneau darurile duhovnicești. Și el le spune, dacă sunteți adulți din punct de vedere spiritual, vă propun altceva, și anume dragostea ca formă de slujire și nu aceste mijloace temporare.
Da, ca o ilustrare, Pavel spune ceva de genul, dacă ești în fața raftului de daruri spirituale al lui Dumnezeu, să nu vrei ca un copil la magazin să iei și aia și aia și aia și aia și să le îngrămădești pe toate în coșul tău. Nu, lasă-l pe Dumnezeu. Să vină el, cum ar veni un părinte la un copil, nu? Și lasă-l pe el să spună, uite, tu ai nevoie de asta, de asta și de asta. Hai să nu ne aruncăm fără căpătâi la daruri. Pentru că aici nu sunt niște lucruri de apucat, ci sunt niște lucruri pe care Dumnezeu ni le dă cu un anumit scop. Un dar nedăruit încetează. N-are nicio valoare. De aceea trebuie să-L las pe Dumnezeu să-mi dăruiască, nu să-mi revendic sau să-mi însușesc ceea ce cred eu că mi-ar folosi sau mi-ar conveni.
Și asta pentru că eu am fost cunoscut de plin de Dumnezeu și El știe foarte bine.
Absolut.
Și nevoile mele, dar și posibilitățile mele de slujire.
Ce lucru fantastic, nu? Mă gândesc uneori, reevaluând copilăria, cu ochiul celui care trece copilăria, o demitizează și o aduce în realitatea cotidiană de astăzi. Și mă gândesc, ce mare binecuvântare pentru copil că părintele știe de ce are nevoie. Nu vedeți că uneori copilul nici nu știe ce are nevoie? Plânge în neștire. El de fapt are o nevoie.
Și părintele întreabă ce vrei.
Da, spune psihologia că atunci când un copil plânge, cere ceva. Nu? Dar el nu știe ce cere sau nu știe să ceară. Nu? Și într-adevăr, întrebarea destul de îngustă pe care un părinte poate să i-o adreseze unui copil este ce vrei? Un părinte, cu adevărat părinte, care își simte odrasla, nu-l mai întreabă ce vrea. El știe ce vrea.
Și împlinește nevoia.
Și împlinește nevoia.
ce sunt, mult aș vrea.
La finalul emisiunii noastre, dragi prieteni, versetul 13 din capitolul 13, 1 Corinteni, spune astfel: acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Am auzit pe cineva, citând pasajul acesta, în felul următor: acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este nădejdea. Și încerca să ilustreze faptul că, de fapt, noi sperăm. Nu? Vorba românului, speranța moare ultima, numai că între timp s-ar putea ca cel care speră să moară. Speranța este între credință și dragoste. Credință, nădejde sau speranță și dragoste sunt ingredientele de bază ale existenței. De ce credința? Dacă nu am încredere, dacă nu cred, credința presupune o persoană și presupune reciprocitate. Credința nu poate fi manifestată de ceva care nu răspunde. Nu poți să ai credință față de un obiect inert. Nu. Credința cere o persoană. Dacă nu ai credință în Dumnezeu, nu poți să ai încredere sănătoasă în oameni. Se citează adesea în biserici un pasaj din Scriptură care spune: blestemat cel ce se încrede în om. Dar dacă vă uitați în contextul respectiv, acolo nu se demolează nevoia încrederii în celălalt. Ce-ar fi dacă n-am avea încredere în nimeni? Și am stat tot timpul având impresia că cineva ne încolțește, ne vrea răul.
În gardă.
Nu se poate așa. Ai nevoie de încredere. Contextul de acolo este de a oferi sau a investi încredere în cineva, punându-l în locul lui Dumnezeu. Deci, în loc să te raportezi la Dumnezeu, te raportezi față de om, ca și față de Dumnezeu. Ei, această credință sau această încredere este interzisă. Însă, la nivel uman, avem nevoie de credință. Nu putem trăi altfel. Noi suntem ființe relaționale, ființe sociale, iar relația se bazează pe încredere. Altfel n-ai cum să ai relație. Eventual, exploatare. Dar relație nu. Relația înseamnă relegare. Înseamnă să fii legat de celălalt, iar celălalt să fie legat de tine. Apoi, nădejdea. O relație nu este perfectă. În condiții imperfecte, relațiile sunt imperfecte. dar întotdeauna există speranță de mai bine. Iar ca o cheie de boltă, această dragoste, al treilea element din această înșiruire, leagă lucrurile.
Și de ce spune Pavel că dragostea este totuși cea mai mare?
Pentru că dragostea este condiția sine qua non a încrederii. N-ai cum să ai încredere dacă n-ai dragoste. Și nu poți să speri dacă nu ai dragoste. Speranța și încrederea, nădejdea și credința sunt alimentate de dragoste. Iar legea fundamentală a existenței este dragostea. Și dacă ne uităm în lumea noastră, chiar dacă păcatul ne-a distorsionat, chiar dacă păcatul ne-a nenorocit, nu numai pe noi, ci și natura a fost nenorocită, legea dragostei, care se manifestă prin dăruire, încă mai e prezentă și astăzi în lumea naturii. Natura oferă, natura ne dă. Dumnezeu, practic, prin natură, ne dă, ne oferă. Ne învață că și noi trebuie să dăm, să oferim. Dragostea este principiul care mișcă totul în lumea lui Dumnezeu. Creațiunea se bazează pe dragoste și mântuirea sau răscumpărarea, salvarea de asemenea, este o manifestare clară a condescendenței dumnezeiești, a iubirii lui Dumnezeu.
O lege a naturii spune că dacă nu simți că ești iubit, nu poți, la rândul tău, să iubești. Ei bine, cred că ceea ce ne rămâne, stimați ascultători, este să conștientizăm dragostea lui Dumnezeu și să ne lăsăm iubiți de El. Și atunci, la rândul nostru, vom putea să iubim pe semenii noștri, pe cei din casă, pe cei din biserică și, de ce nu, pe cei din cercul nostru de influență, pe cei din lumea în care trăim. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru aceste gânduri minunate.
Eu vă mulțumesc.
Și încurajatoare pe care ni le-ați transmis. Vă mulțumim dumneavoastră, ascultătorilor, care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, pe săptămâna viitoare.